Konference ir interesanta tajā ziņā, ka mēs atkal pievēršamies dažādām lugas perpētijām, kuras varbūt nu, nevienmēr ir līdz tam bijuši tik zināmas. Ieskatīsimies rokrakstu lapiņās par to, kā ir tapusi lūga un kādi iespaidi to ir ietekmējuši, kā varētu salīdzināt Raiņa, Baibiņu un Aspāzijas Zeltīti. Un ir arī runa par to, kāda varētu būt bijusi kinoversija tieši 30. gados, jo Pūtvējiņa ideja par filmu ir ne tikai filma, kuru mēs šodien skatām uz ekrāna, bet doma par to ir bijusi jau senāk, bet diemžēl tā ir palikusi kā tāda nerealizēta versija. Nu, tas ir apmēram tēmu loks.